Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, pratite Hrišćanske meridijane, vesti iz eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i hrišćanskog sveta za četvrtak, 9. jul po Gregorijanskom, 26. jun po Julijanskom kalendaru, dan kada pravoslavna crkva proslavlja i praznuje prepodobnog Davida Solunskog. Prepodobni David, rodom Solunjanin, najpre se podvizavao blizu Soluna u jednoj kolibi napravljenoj pod bademovim drvetom. Docnije produžio podvig svoju Tesaliji. Toliko se očistio postom, molitvom i bdenjem da se udostojio primiti veliku blagodat od Boga. Jednom je uzeo žar na ruku, metno tamljan i okadio cara bez ikakve povrede ruke svoje. Videći to, car mu se pokloni do zemlje. Mnogobrojnim čudesima svojim zadivio je ljude. Upokojio se mirno i preselio u blaženu večnost 540. godine. Danas je i praznik ikone Tihvinske. Ova ikona Presvete Bogorodice bila je najpre u Carigradu, no na 70 godina pred pad Carigrada 1383. godine ona se iznenadno pojavi na vazduhu blizu grada Tihvina u Severnoj Rusiji. Tu gde se spustila na zemlju bude postrojena crkva i obitelj, a po gradu Tihvinu prozove se i Tihvinska. Bezbrojna čudesa desila su se od ove čudotvorne ikone, naročito mnogi bolesnici dobili su od nje isceljenje. Danas je i praznik ikone Odigitrije. Ovu ikonu radio na drvetu sam evanđelist Luka. Nju je videla Presveta Bogorodica i blagoslovila je. Tu ikonu Sveti Luka podario je državstvenom Teofilu, za koga je pisao dela svetih apostola. Iz Antiohije ikona se docnije prenese u Jerusalim, a iz Jerusalima uzme je carica Evdokija i pošalje u Carigrad carevoj sestri pobožnoj Pulheri na dar. Pulherije je položi u Vlahernu crkvu svoju sopstvenu zadužbinu. Jedanput se javi Presveta Bogorodica dvojici slepaca i dovede ih u crkvu Vlahernu pred svojom ikonom i tu im obojici povrati vid. Zbog toga tu ikonu prozvaše Odigitrije. I proslavljamo danas praznik Bogorodičine ikone Lidske ili Rimljanke. Patrijarh Genadije pošalje ovu ikonu u Rim za vreme ikonoborstva. Ona doplovi tu sama brže od bilo kog broda. I kad se ikonoborci umoriše od svog progona, ona doplovi nazad u Carigrad istim putem. U narednom bloku slušate vesti iz eparhije Šumadijske.
Hajde, braćo, beloj crkvi, da se Bogu pomolimo, darodacu si dobara, da se smeno poklonimo. Teriren, 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 teriren. Ostavite brige male, odmorite ruke bedne, setite se duše svoje, duše glade, duše žene. Teriren, 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 teriren. Ostavite sitne zlobe, blagi Bog je otac sviju, on se traži, on se zove, sad smo večno da dobiju. Teriren, 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 teriren. Danas jeste, sutra niste, da spasti vas neće blago, spase bit će koji tvori, što je večno Bogu drago. Teriren, 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 teriren. slave, kao mi ljudi i anđeli, po milosti na tom zboru i vas braćovi ne želi. Hajte, braćo, beloj crkvi, da se Bogu pomolimo, darodavcu svih dobara, da se smerno poklonimo.
Vesti iz eparhije Šumadijske. U utorak 7. jula ove godine, kada Crkva Hristova proslavlja rođenje Svetog Jovana Krstitelja Ivanjdan, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, načelstvovao je evharistijskim sabranjem u manastiru Tresije na Kosmaju. Preosvećenom episkopu sasluživali su arhijerejski namjesnik Kosmajski protojerej Stavrofor Ljubiša Smiljković, arhijerejski namjesnik Mladenovački Željko Ivković, jeromonah Petar Dragojlović, starešina manastira Pinosava, jeromonah Dionisije, starešina manastira Svete Petke u Sivnici, jerođakon Jovan Prokin, Vasilij Starovlah i đakon Filip Jovanović. Blagoslovom njegovog preosveštenstva besedu je proizneo jeromonah Petar, rekavši da proslavljamo veliki praznik Crkve Hristove, praznik rođenja, preteče i krstitelja gospodnjeg Jovana, za koga je Gospod svojim prečistim ustima rekao da je on najveći čovek ikada rođen od žene. Ali kao što je sve čudesno u istoriji svakog velikog svetitelja Božijeg, a pogotovo onih najvećih, a Jovan je najveći od rođene žene, tako je i njegova najava rođenja i njegovo začeće i sve u njegovom životu jeste bilo čudesno. Sveti Jovan Krstitelj je obrazac vaspitanja istinskog svetitelja Božijeg i pravog istinskog hrišćanina. On je i posljednji prorok starozavetni, a može se reći i prvi apostol novozavetni. On je i prvi mučenik za Hrista, postradavši još od Iroda, još pre apostola i pre prvom učenika i arhidijakona Stefana. On je i prvi evanđelista koji je počeo da javlja onu predivnu i blagu vest. Gle jagnje Božije koje uzima na sebe grehe sveta. I prvi koji je počeo da propoveda ono što je sam Gospod naš Hristos počeo da propoveda: pokajte se jer se bliži carstvo nebesko. Nakon svete liturgije, nesebičnim trudom i ljubavlju bratstva ovog manastira za sve prisutne pripremljena je trpeza ljubavi, piše između ostalog veroučitelj Bojan Milenović. Sutra, kada Pravoslavna crkva proslavlja i praznuje prepodobnog Samsona Stranoprimca, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služit će svetu liturgiju u manastiru Lipar sa početkom u 7 sati i 30 minuta.
Thank you. piše, sve aliluj, aliluj, Bože, pravi pominu. To je Hristo za vas, za sve dobre gospodstva. Sve aliluj, aliluj, Bože, pravi pominu. Praci je njegov i kima, volno srcu me vendra. Sve aliluj, aliluj, Bože, pravi pominu.
Vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije služio je 7. jula ove godine na praznik rođenja svetog Jovana Krstitelja Ivanjdan svetu arhijerejsku liturgiju u Ostroškom skitu Jovan Dolu. Radovaće se prazniku Gospodu i nada je njegova u Gospodu živome Bogu. Pevajmo kada proslavljamo nekoga od velikih Božih ugodnika i pravednika. Pevajmo ovu pesmu i danas kada proslavljamo svetog Jovana, velikog i divnog preteču Gospodnjeg o kome su proroci proricali i pre njegovog rođenja, nazivajući ga novim prorokom Ilijom koji će posvedočiti Hrista Gospoda, kazao je u liturgijskoj besedi nakon čitanja Evanđelja mitropolit Amfilohije. A Ivanjdan je proslavljen i u Turbetu kod Travnika. U varošici Turbe u opštini Travnik otkrivena je bazilika iz rimskog vremena. Na tom veoma interesantnom području naselilo se srpsko-slovensko pleme koje, primajući hrišćanstvo, postojalo naslednikom i baštenikom ranohrišćanske, rimske i sveukupne hrišćanske kulture. Naši dični preci su tokom istorije gradili i podizali svoje svetinje, ali su one tokom istorije i rušene i uništavane. U prvoj polovini 20. veka, za vreme sveštenomučenika mitropolita Dabrobosanskog Petra, podignuta je u Turbetu crkva svetog Jovana Krstitelja. Prema dostupnim arhivskim izvorima o svećenju ove crkve 1935. godine prisustvovalo je desetine hiljada ljudi svih vera, a zasigurno najviše pravoslavnih Srba. Crkva je 1941. godine doživjela sudbinu drugih crkava u nezavisnoj državi Hrvatskoj, paljenje i rušenje od strane hrvatsko-ustaških hordi. Tek 70. godina prošlog veka dopušteno je na Jedevite Jade obnavljanje crkve. Bilo je to za vreme mitropolita Dabrobosanskog Vladislava. U ratu od 1992. do 1995. godine crkva je ponovo teško oštećena i devastirana, ali vera pravoslavnih Srba Turbeta i Podlašićkog kraja nije dopustila da ono dugo bude u tužnom i neprimerenom stanju. Obnovljena je za vreme mitropolita Nikolaja koji je crkvu i osveštao. Zapravo hram svetog Jovana Krstitelja u Turbetu je već dva puta građena, jedan put generalno obnovljen i tri puta osvećivan. A manastir Građanik u selu Travnici u opštini Rudo u četvrtu nedelju po duhovima 5. jula ove godine, dan uspomene sveštenomučenika Evsevija Samosadskog i prepodobne Anastasije, majke Svetog Save Srpskog, bio je mesto molitvenog sabranja blagočestivih hrišćana. Molitveno i liturgijsko sabranje predvodio je visoko preosvećeni mitropolit Dabrobosanski gospodin Hrizostom u sasluženje arhimandrita Jovana, nastojatelja manastira Dobrunska Rijeka i Kiprijana, igumana i ktitora manastira Građanika, protoireja Stavrofora Aleksandra Topalovića, Milojka Topalovića i Jeremije Starovlaha, protoireja Gorana Terzića i đakona Vasilija Pajevića i Budimira Gardovića.
Slavite Gospoda jer je dobar, aliluja, jer je do vijeka milost njegova. Slavite Gospoda
Vesti iz pomesnih crkava. Dok se dugo mislilo da na irskom ostrvu Mali Skellig obitava ništa drugo do morske ptice, novo arheološko otkriće pokazuje da je monaštvo nekada postojalo i ispaštalo se na nepristupačnom kršu. Arheolog Michael Gibbons i grupa alpinista nedavno su pronašli ostatke ranohrišćanske crkve na uskom čuku iznad Atlantskog okeana, izveštava Afloat. Čudo u Gruziji, nismo imali epidemiju iako crkve nikada nisu zatvarane. Narod koji je veran Bogu i svojoj otadžbini bit će čudosno Bogom blagosloven, rekao je mitropolit Kjaturski i Skahirski Danilo iz Gruzijske pravoslavne crkve u svojoj nedeljnoj propovedi u Sabornoj crkvi Svete Trojice. Čudo je viđeno u Gruziji gde nije došlo do erupcije epidemije virusa korona uprkos činjenice da crkve nikada nisu bile zatvorene kao u mnogim drugim zemljama, naglasio je mitropolit Danilo. Carigradski patrijarh Antinagora bio je jedan od najistaknutijih ličnosti u pravoslavlju 20. veka. Bio je to čovjek koji se zalagao za mir i zajedništvo naroda, koji je veoma revnosno radio na jačanju saradnje između pomesnih pravoslavnih crkava i na približavanju pravoslavne i katoličke crkve. Rođen je 6. aprila 1886. godine, a ove godine obeleženo je 48 godina od njegovog upokojenja. Držeći se propisanih zdravstvenih mera, vernici u Sabornoj crkvi u Njujorku ponovo su učestvovali u bogosluženju. Naime, više od 3 mjeseca veoma značajnih za pravoslavne hrišćane, kada je trebalo proslaviti četrdesetnicu i velike praznike Vaskrs, Vaznesenje i silazak Svetog Duha na apostole, sveštenici su služili sami u Sabornoj crkvi u kapeli Svetog Sergija, a bogosluženja su prenošena uživo. Na molbu parohijana sveštenici su mogli da im donose prišćešće njihovim domovima. I za sam kraj, Ruska Duma povodom prerazmatranja statusa Svete Sofije. Ruska Duma poziva poslanike Velike nacionalne skupštine parlamenta Turske da utiču na državne vlasti prilikom razmatranja izmene statusa Saborne crkve Svete Sofije u Carigradu i da ne dopuste moguću štetu. Tekst njihovog obraćanja objavljen je u utorak 7. jula ove godine. U obraćanju turskim poslanicima ističe se da je Sveta Sofija izvanredni spomenik vizantijske kulture, svetsko remek delo uvršteno u spisak svetog nasljeđa UNESCO. Pored toga, poslanici kažu da je ovaj hram, muzej i jedan od najposećenijih destinacija ruskih turista u Carigradu.
Duša moja, srce naše.
Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Do sljedećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.
Чудна повесть, как Господу.